Ефіры радыё Свабода ў Менску 7 гадзін. Сёння 7 снежня, пятніца. Вітаю ў студыі Вольга Караткевіч. На працягу гэтай гадзіны напярэдадні з'езду партыі БНФ нашы карэспандэнты з Горадні і Магілёву пра папулярнасць партыі ў рэгіёнах і пра тое, якая папулярнасць нацыянальнай беларускай ідэі. Паведамленне нашых карэспандэнтаў будзе каментаваць пісьменнік журналіст Сергей Дубавец. У Міністэрства юстыцыі паступілі дакументы на рэгістрацыю грамадскага аб'яднання «Белая Русь», якое ашольвае міністр адукацыі Аляксандр Радзькоў. Мітрапаліт Філарэт узнагародзіў медалём Кірыла Тураўскага вядомага дзеяча беларускай эміграцыі Янку Запрудніка. Гэта ды іншае пасля навінаў слова Кастусю Бандаруку.
Вакол свету за 100 секундаў.
Дэлегацыя беларускай апазіцыі ў складзе 7 чалавек была прынятая прэзідэнтам ЗША Джорджам Бушам. Амерыканскі прэзідэнт заклікаў лідара Паўночнай Карэі Кім Ён Іра выканаць ранейшае абяцанне і да канца гэтага году поўнасцю закрыць ядзерныя праграмы Пханьяну. Белы дом паведаміў, што Буш накіраваў паўночнакарэйскаму лідару асабісты ліст у гэтай справе. Дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс заручылася падтрымкай з боку Францыі і Нямеччыны ў справе далейшага ціску на Іран. У Парыжы канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель і прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі прызналі, што праводжаны Іранам працэс узбагачэння ўрану ўяўляе сабою сур'ёзную небяспеку. Сёння генеральны сакратар ООН Пан Кі Мун мае атрымаць справаздачу міжнародных пасярэднікаў ЗША, Еўразвязу і Расіі ў справе будучага статусу Косава. Раней чакалася, што справаздача будзе прадстаўлена 10 снежня. У апошнія дні перамовы паміж Белградам і Прыштынай не далі вынікаў. Галоўны пракурор міжнароднага трыбуналу ў Гаазе Карля Дель Понте выставіла Белграду новы ультыматум. Яна запатрабавала да 10 снежня выдаць трыбуналу былога камандзіра сілаў баснійскіх сербаў Радка Младзіча. Спецыяльны пасланнік на блізкім усходзе Тоні Блэр заявіў, што дамоўленасць наконт дзяржаўнага статусу палестынскай аўтаноміі можа быць дасягнутая да канца наступнага году. У Азербайджане арыштаваны карэспандэнт Радіо Свабода, Радіо Свабодная Еўропа Ільгар Насібаў. Прэзідэнт нашай радыёстанцыі Джэф Гэдмін запатрабаваў неадкладнага вызвалення Насібава.
У эфіры Радыё Свабода ў Менску 7 гадзін і 3 хвіліны. Сёння 7 снежня, пятніца, у студыі Вольга Караткевіч. Яшчэ раз вітаю. На працягу гэтай гадзіны напярэдадні з'езду партыі БНФ нашыя карэспандэнты з Горадні і Магілёву а папулярнасці партыі ў рэгіёнах і пра тое, якая папулярнасць нацыянальнай беларускай ідэі. Паведамленне будзе каментаваць вядомы пісьменнік і журналіст Сергей Дубавец. У Міністэрстве юстыцыі паступілі дакументы на рэгістрацыю грамадскага аб'яднання «Белая Русь», якое адшольвае міністр адукацыі Аляксандр Радзькоў. А пытанне, якую ідэю, на вашую думку, павінна прапанаваць партыя, каб вы ў яе ўступілі?
Я бы вступила в партию свободных художников, которые бы украшали наш мир, чтобы он стал веселее. Потому что когда идешь по улицам, они такие достаточно скучные. Возможно, несколько солнечных каких-нибудь картинок на наших домах, но чтобы ты посмотрел, улыбнулся и пошел бы дальше.
Мітрапаліт Філарэт узнагародзіў медалём Кірыла Тураўскага вядомага дзеяча беларускай эміграцыі Янку Запрудніка. Прагучыць агляд друку ў гукапіс Аляксандра Памідорава на гэтым тыдні Нейра Дзюбель. Заставайцеся з намі. У выходны ў Менску адбудзецца з'езд партыі БНФ, фактычна адзінай ідэйна-беларускай партыі. На пасаду старшыні прэтэндуюць цяперашні кіраўнік Вінцук Вячорка, намеснікі Алесь Міхалевіч і Віктар Івашкевіч. Нашыя карэспандэнты ў Магілёве Андрэй Белагубаў і ў Горадні Сергей Астраўцоў раскажуць пра тое, наколькі ідэі беларускага народнага фронту папулярныя ў рэгіёнах, а каментаваць інфармацыю, як я ўжо сказала, будзе пісьменнік і палітолог журналіст Сергей Дубавец. Найперш я праверыць усе на сувязі. Сергей Астраўцоў на сувязі?
Так, я слухаю вас.
Сергей Дубавец з Вільні на сувязі?
Так, на сувязі, добрай раніцы.
Добрай раніцы. Андрэй Белагубаў таксама на сувязі, я спадзяюся, з Магілёвым.
Добрый дзень, на сувязі.
Добрый дзень. І найперш слова Горадні. Сергей Астраўцоў, наколькі вядома партыя БНФ у рэгіёне, наколькі папулярная?
Конечно, популярность гэта меньше, чем была раней. Ну, мне так здаецца. Я размаўляў на улице с людьми, и они казали, вось в России на выборах партии реально існуюць, а у нас партій не бачна, у тим ліку і не вельми заважне БНФ апошнім часом. З Градзенщини на з'їзд в партії поїдуть 36 делегатів. І наскільки моцні структури заховалися в області? Керівник організації Сергій Мальчик признається, що тільки у полові районів, а всього їх 17, сьогодні існують активні суполки партії БНФ. Однак він означає, що у місті після останніх президентських виборів у партію вступили 15 молодьонів. Молодь перестала боятися згубити студентський білет, поскільки працює програма ім'я Кліновського, каже він. Віктор Сазонов з БСДГ мені сказав, що колись у Ївівському районі, ну, на родині...
А, Сергій, я вас переб'ю. Ви маєте на увазі, що програма Каліновського, яна просто перекреслила активність БНФ у місті?
Ні, наоборот, програма розняволила молодь. Молодь перестала боятися, і вони вступають...
Гэта што азначае, што моладзь перастала баяцца? Таму што праграма Каліноўскага, яна разлічаная на навучанне моладзі за мяжой. Так што маецца на ўвазе? Нейкія акцыі з боку моладзі? Альбо тое, што ў выніку палітычнай актыўнасці можа быць магчымасць нейкай далейшай прафесійнай навучальнай рэалізацыі за мяжой?
Ну, моладзь менавіта паўплывала на яе актыўнасць. Яна стала вступаць в партыю. Тобто не баяцца вступаць, ну, а... вести там некую работу, покольки она не боится сгубить место в университете, допустим, ведая, что допомогут, поеду ну, научаться в Варшаву, допустим, те еще куда-то.
Я дякую, с городни говорю Сергея Стравцов, а зараз я передаю слово Вильне, и с нами на связи у Вильне, как вы чули, Сергей Дубовец. Сергей, вы были сярод стваральников, засновальников, продолжальников, у тем лику сучасного белорусского адрадженского руху. Вот прокомментуйте информацию нашего городенского корреспондента.
Сергей сказал, что внешне ее выглядит так, что популярность БНФ изменшилась. Но я думаю, что треба казать в углу про популярность политики как такой, какая капитально изменшилась в Беларуси и на вот, вот в вашем анонсе отказывала Гаучинка, что и она бы вступила в партию там солнца и кветок, чего-то такого. Треба казать про вогуле популярность политической сферы в Беларуси, якая звузилась. Не хочет сегодня идти в политику, потому что, ну вот, а чему про это варто поразважать?
Вось поразважайте, вот скажите, калі б, ну, как бы 20 гадоў назад зразумела, вот цяпер, калі б вы пачыналі і рабілі тое, да чаго вы далучыліся, альбо ва што ўступілі 20 гадоў назад, што б вы рабілі інакш, альбо што б вы рабілі гэтак сама?
Ну, это был трохі іншы час усё ж такі, і калі ствараўся БНФ, мы, пра што мы марылі? Мы марылі пра беларускую Беларусь. Незалежную. Як бы сегодня Беларусь есть, ну не настолько белорусская, как хотелось, але значно больше белорусская, чем была тогда. И она незалежная. И вот тут истотно другое, про что мы марили. Мы марили про свободу, причем перш за все для власной индивидуальности, про что человека не будет больше прессинговать КГБ, не будет прессинговать бюрократы, не будет прессинговать обком, райком, горком. В этой сфере фактично сегодня мы вернулись на той же уровень, который был за советским часом, але так востро мы не ставим эти проблемы, что нас тиснуть особу человека, обмежевывают ягоную свободу. Громадянскую, там, индивидуальную. Сегодня снова могут ворваться в твое особистое житие с некими политичными и там гебистскими метами. Появились абсолютно коварные, подспудные сродки, вот это тиска и пролажение у человечую душу индивидуальности, как интернет выкористовывается для этого вельми широко. Але нас, сёння гэта не як бы прыглушыліся. У нас пачуцці адносна гэтага, мы так востра не рэагуем, нас не выцягвае на вуліцу вот пратэст супраць прыціскання ўласнай свабоды.
А мой калега, палітолог, журналіст, пісьменнік Сергей Дубавец гаварыў з Вільні, а мы вяртаемся да тэмы з'езду партыі БНФ. Гэта будзе галоўная тэма ў асвятленні радыё «Свабода» на выходныя. І зараз я перадам слова нашаму корэспандэнту ў Магілёве Андрэю Белагубаву. Андрэй, наколькі ідэі БНФ папулярныя ў вашым рэгіёне, наколькі вядома гэтая партыя?
Я, відаць, пачну са статыстыкі. Я учора гаварыў з кіраўніком рэгіянальнай арганізацыі партыі БНФ Рыгорам Кастусёвым. Ён сказаў, што амаль ва ўсіх раёнах Магілёўшчыны ёсць арганізацыі альбо суполкі, фронтаўскія суполкі. Ну, акрамя Круглянскага раёну, там няма ані партыйных, ані грамадскіх фронтаўскіх структураў. Фронтаўскіх актывістаў, паводле Кастусёва, каля 300 чалавек, прыкладна гэткая колькасць людзей, брала ўдзел у перадвыбачных кампаніях апошняга часу, і гэта як бы ёсць крытэрам паводле Кастусёва, які вызначае актыўнасць фронтаўцаў. 27 актывістаў фронту балетаваліся ў мясцовыя саветы, і палова з іх пазіцыянавала сябе як фронтаўскія актывісты, яны называлі сябе ў сваіх абвестачных матэрыялах, што яны з'яўляюцца сябрамі партыі БНФ. Не ведаю, наколькі мне падаецца, што гэта таксама крытэр, які паказвае, наколькі людзі фронтаўскія актывісты, ну, скажам так, гатовыя, ну, скажам так, прапаноўваць сябе сваім выбарцам вот у якасці нейкай у якасці прадстаўнікоў нацыянальнай беларускай арганізацыі. На Магілёўшчыны да гэтага часу усіх апазіцыйных палітыкаў называюць БНФ-аўцамі, і тут Кастусёў гэта каментуе тым, што да гэтага часу у людзей захавалася інерцыя, захавалася меркаванне з тых спачатку 90-х гадоў. Вось. Ну, акрамя таго, ён кажа, што папулярнасць тое, што людзі называюць усіх БНФ-аўцаў, у тым ліку адыгрывае значную ролю іх неадукаваная прадукцыя, амаль ва ўсіх раёнах выходзіць гэтак званая маланакладная прэса, дзе што называецца...
А што значыць гэтак званая маланакладная?
290...
Ну, значыцца, маланакладная, не гэтак званая.
Так, 299 асобнікаў выдаюцца бюлетэньчыкі, дзе, ну, скажам так, ёсць значнае месца надаецца папулярызацыі партыйных арганізацыяў. Большыня структураў на рэгіёне аддае перавагу кааліцыйнаму ўзаемадзеянню з іншымі актывістамі іншых партыйных грамадскіх арганізацыяў. Ну, у Магілёве сітуацыя крыху адрозніваецца. Фронтаўскія структуры знаходзяцца, ну, гэтак мовяць, у такой мяккай канфрантацыі з усімі арганізацыямі, якія ўваходзяць у АДС. Вось.
Нагадаем, што АДС гэта аб'яднаныя дэмакратычныя сілы.
Дэмакратычныя сілы, і асноўная прычына, я з прадстаўнікамі гэтых арганізацый размаўляў, яны называюць, што сябры фронту, ну, гэта фактычна з'яўляюцца сябрамі руху Мілінкевіча за свабоду, і
у Магілёве, гэта, так?
Так. Вот, і гэта як бы вот выклікае, ну, скажам так, узаемныя прэтэнзіі адно да аднаго.
Гаварыў корэспандэнт Радыё Свабода з Магілёву Андрэй Белагубаў. Мы перарвемся на паўтары хвіліны, паслухаем апошнія падзеі з Беларусі, і пасля будзе каментар Сергія Дубаўца. Калі ласка, заставайцеся на сувязі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Дэлегацыя беларускай апазіцыі ў складзе 7 чалавек была прынятая прэзідэнтам ЗША Джорджам Бушам. Затым адбылася прэс-канферэнцыя ў офісе Радіо Свабода і Радіо Мост з праскай студыяй Свабоды, у часе якой сябры беларускай дэлегацыі адказвалі на пытанні свабоды і нашых слухачоў. Цана на газ для Беларусі ў 2008 годзе можа скласці 165 даляраў. Паводле агенства «Інтерфакс», такая прапанова была агучаная «Газпромам» у часе перамовы ў Маскве паміж старшынём праўлення расійскага канцэрну Алексеем Мілярам і беларускім віцэ-прэм'ерам Уладзімірам Сямашкам. Намеснік старшыні партыі БНФ Алесь Міхалевіч, які ў гэтыя выходныя балятуецца на пасаду старшыні партыі, заклікаў усіх неабыякавых да лёсу Беларусі сабрацца 9 снежня на плошчы Незалежнасці, каб выказаць пратэст супраць планаванага візіту Уладзіміра Пуціна ў Беларусь. У офісе Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў у Менску міліцыянты правялі ператрус. Як паведаміў адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Александр Макаяў, міліцыянты патлумачылі ператрус тым, што ў офісе вырабляюцца ўлёткі з заклікам да ўдзелу ў акцыі пратэсту 10 снежня. З палітвязнем Андрэем Клімавым у мазырскай калоніі сустрэліся жонка і сын. Адлічанага з універсітэту імя Францыска Скарыны моладзевага актывіста Змітра Жалезнічанку выклікалі ў суд чыгуначнага раёну Гомеля, запатрабавалі тлумачэнняў, чаму ён не сплачвае штрафы, прыгразілі канфіскацыяй маёмасці і забаронай выезду за мяжу. Беларуская дэлегацыя на чале з Александрам Лукашэнкам накіравалася з афіцыйным візітам у Венесуэлу.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Ольга Караткевіч. Менскі час 7 гадзін і 17 хвілін. І коротка пра надвор'е на сёння. У Беларусі пераважна пахмурна, без ападкаў. У Берасці горадні каля 3 градусаў цяпла, пахмурна, днём да плюс 6. У Віцебску і Гомелі пахмурна, тэмпература цэлы дзень каля 0 градусаў. У Віцебску з абеду дождж. У Багілёве Менску таксама цэлы дзень каля 0 градусаў, але дождж чакаецца ранкам. Я нагадаю, што з намі на сувязі нашыя карэспандэнты ў горадні Сергій Астраўцоў і ў Магілёве Андрэй Белагу, а таксама наш аглядальнік Сергій Дубавец, ён на сувязі ў Вільні. І пытанне да Сергія, я нагадаю, што мы гаварылі пра тое, пра з'езд партыі БНФ і ўвогуле пра ўплыў партыйнай сістэмы і беларускай ідэалогіі на сучаснае грамадства, наколькі гэта папулярна ў беларускім грамадстве. Сергій, скажыце, на вашу думку, ці можна цяпер пачынаць адраджаць ці працягваць адраджаць нацыянальную ідэю ў кантэксце нейкага партыйнага ўтварэння?
Я уже сказал, что на мою думку, на мой погляд, в принципе, вот этот политический тор, что на его не поставил сегодня, и он не популярный, не активный среди широких массов народу. И я переконанный, что идеи отражения треба ставить наперш на культурный тор и на тор громадянской супольности. Может быть, навод у неких сферах, и мы бачим приклады, про контакт с уладами, с администрацией, это не важно. Самое истотное сегодня это доспевание, мацавание белорусской нации, какую чекают, как выглядая, не самые легкие часы, как нацию. И ей треба поспеть, узмацниться, а это наилепшим чином отбывается про культуру. Культуру нельзя сутыкать лбами с политикой, потому что политика – это всего только одна частка, одна сфера культуры.
А дарэчы, Сергей, я думаю, што нашым слухачам было б цікава ведаць, што вы думаеце пра гэты ўжо скандальны, шмат абмеркаваны візіт, паход беларускіх музыкаў у адміністрацыю прэзідэнта.
Я думаю, што тут няма ні скандалу, ні чога іншага, гэта проста прыклад сілы тых творчых асобаў, якія ніяким чином кожны з нас разумее, што ні іх творчасць это не зменіць, ні іх грамадзянскую пазіцыю. Просто яны не здарма яны такія папулярныя, таму што яны настолькі моцныя, што ім кантакты з адміністрацыяй, з уладай ніяким чынам не зашкодзяць. З іншага боку, ясна, што іх талент, их душа, она рвется на то, как присутничають на просторі всієї країни, а не у ніяких вузьких там полулегальних умовах.
Звільнює письменник, політолог, журналіст Сергій Дубовець. А я вертаюся до наших кореспондентів. Ось Спадар Дубовець сказав про те, що на ягоную думку адрадження Білорушини або протяг її треба починати з культурних проєктів. Городній Сергій Остроцов, скажіть, що з білоруських проєктів було адмітним в останній час у вашому регіоні городі?
Ольга, питання таке вельми конкретно. З проєктів, що я можу сказати? Допустим, в областном театре драматичном поставили «Примати» и «Антикупал». Это был премьерный спектакль. И два дня запар шоу, и был полный аншлаг. И я бачил, сколько там молоди было. Молодь воспринимала эти жарты, купалась в белорусскую мову. Ну, вельми добро. Но я хотел вернуться вот до того, что сказал Сергей, на конт того, что треба про скульптуру починать. В принципе, это правильно, але вот... Все ж таки сумнів трохи на конту ладів, бо я бачу, що жадання великого нема. Я хочу зазначити от з апошніх своїх уражень. Учора, літерально, я часто розмовляю з людьми на вулиці, і роблю питання, і зауважу просто таку тенденцію за апошній час вельми виразно, що все більше людей старається відказати по-білоруську, причому некоторые вельми добре правильно говорять. Хотя я их первый раз бачу, не ведал, не до этих организаций не належить. То есть, есть такие вот повороты, хотя не студия, допустим, школы белорусской в городе, а есть такие повороты у людей внутри, вот, что, в принципе, они вельми позитивно ставятся до мовы и хочет на ее размовлять. Это одно. Другое, я так само пытался у людей. И они говорят, что уже большесть усведомляя себя белорусами, сегодня цікавятся белорусской историей, навод, ну, коли казать про молодь, и коли они 10-10, они уже подают себя к белорусы. Ось, але што датычыць ось сувязі з уладамі? Беларускі клясы ў горадзе дагэтуль нема. Вось цяпер учора літаральна на сайтах з'явіліся.
Вы сказалі, што беларускай клясы ў горадзе наогул нема. Ні воднай школе?
У горадзе ніводнай клясы ў школах нема. Цяпер з'явілася на сайтах паведамленне такое аптымістычнае. Будуць вот такі загаловак, будуць беларускамоўныя групы ў садах. Але ж все толькі з'явіўся дазвол уладаў зрабіць у трох садах. І так і про клясы писали перші. Два гады запар. Будуть, обов'язково будуть. Але два гады запар улади згаджалися на гэта, ну, на просьбу ТБМа. А так нічого самі не зробили, не робили, ніяк реально не сприяли. Ну, а сам ТБМ зробити гэта не може сам просто знизу. І от одне, що ТБМу удалося домогчися, так это вот в нескольких тролейбусах обіщають припинки по-білоруску. Я ще хотів би сказати, що... Я потекаюся, якось становище ще в одному городі от, з мовними традиціями в Слонімі. Там існує другий після городній драматичний театр. Колісті амаль весь репертуар був на білоруській мові. І загадчик літературної часті Сергій Чигрин каже, що ось теперішній режисер з Росії приїхав, але білоруськомовних спектаклів засталося каля 40%. І запушник так само «Примати Купали» і «Трибунал Макайонка». Ось.
Сергій, дякую. Сергій Остроцов з Городні. У нас просто ліміт часу. Я хочу ще дати слово Андрію Білогубову з Могильова, а після підсумування Сергія Дубовця з Вільні. Андрій, вам слово.
Я думаю, что культура культурная, а политика политичная. Мне подается, что не можно, я тут, может быть, крыху буду оппонентом господара Дубовца, не можно, скажем так, ну, все сводить до выключно культурной деятельности. Что до проектов опошнего часа, которые были реализованы...
Вы знаете, Андрей, коли вы сказали, что буду оппонентом, так я бы хотела, как Сергей Дубовец вам отказал.
Вот так.
Сергей Калиласко.
Я маю на увазі под культурой не только там спектакли або картины, выставки, книги, верши. Я маю на увазі культуру як ту сферу, в якій ми всі живемо, де політика займає зовсім не домінантне місце, яке вона імкнеться зайняти завжди. Культура – це наш світопогляд, це от той живое повітря, етер, у яким існує нація. Ось що я мав на увазі.
Я дякую. І тепер Андрій протягується.
Зусім стисло. Два. Я, видать, просто назову пару прикладів, на мою думку, поспіхових проєктів. Вони були винікові гэта першая збор подпісаў за тое, каб улада ўсё ж пачала адбудоўваць Магілёўскую ратушу. За два няпоўных тыдні актывісты беларускіх нацыянальных арганізацый сабралі 1000 подпісаў, і гэта, ну, скажам так, дало дадатковых аргументаў уладзе, каб яна ўсё ж прыступіла да адбудовы ратушы, і ратушу пачалі будаваць, і ўжо падыходзіць да другога паверху. Другі праект, гэта адкрыццё беларускамоўнай групы пры дзіцячым садку 81 у Магілёве, негледзячы на тое, што там усяго толькі трое дзетак, я думаю, што працэс пайшоў, і дзетак будзе становіцца больш, а ўсё, як вядома, ўсё пачынаецца з меншага.
Я дзякую, Андрэй, зноку у нас ліміт часу, я пра гэта нагадваю, і я б хацела даць яшчэ адну рэпліку Сергею Дубаўцу, гэта наш фактычна госць сёння на свабодзе. А тэма сённяшняй нашай перадачы, прапанаваная грамадскім рэдактарам тыдня, Александр Фядута, гэта беларускасць і савецкасць. Сергей, за паўтары хвіліны, на вашую думку, беларускасць пераадолела савецкасць у Беларусі ці не?
Ну, на маю думку, яна заўсёды была вышэй за савецкасць, дакладней, глыбей за савецкасць, таму што гэта тое, што ў крыві савецкасць. Это то, что не переходит с поколения в поколение, а при каждой новой там смене уладов она або обновляется, або не обновляется. Я хочу сказать про то, что вот при всех наших политических там ангажованностях и размовах про то, сколько делегатов поедет на съезд, вот маленький приклад, у городе нема ни одной белорусскомовной клясы. Неужели активисты не могут собрать пэўную колькасць бацькоў, якія напішуць пэўную колькасць заяваў.
Тое, што рабілі пры канцы 80-х, мінулым стагоддзі, на пачатку 90-х, так?
Але няўжо гэта цяжка зрабіць, каб гэта было? Чаму гэта няма? Вот пытанне. І дзе тады эфектыўнасць усёй нашай палітычнай схемы, і дэбатаў, і палемік?
Я дзякую. На сувязі ў Вільні быў пісьменнік, палітолог, журналіст Сергей Дубавец. Ну, а мы абмяркоўвалі напярэдадні з'езду БНФ сітуацыю з нацыянальным рухам у Беларусі, з партыі, якая фактычна гэты рух прадстаўляе. І на сувязі ў горадні быў наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў. На сувязі ў Магілёве быў Андрэй Белагубаў. Цяпер у Менску 7:28. На чарзе агляд друку Любоў Лунёва.
Брэсцкая газета под заголовком «Пикетом у Берасці быть и не быть» информует читачоў об тым, что активисты Берасцейской областной организации объединенных демсилов подали заявки в выканкам на проведение 16 снежня шерагу пикетов супраць касавання льготов. У верасні активисты демсилов подавали заявки на проведение аналогичных пикетов, але атрымали адмову. Тады улады спасаліся на тое, что в городе проходил фестиваль белорусского кино. Корреспонденты Брестской газеты провели опытание на улицах города. Яны запытывали людей, ці хапае им сродков на жыццё, и что параілі б людзі тым депутатам, якія паскардзіліся, что им тяжко прожить на депутатскі заробак. Отказы читайте у свежем нумары газеты. Вечерний Бобруйск поведомляє об тим, що більшість правопорушенняў відбувається у городських рестораціях, кавярнях і барах. Сьоліта зарегістравано 143 випадки, але розкрили з їх тільки 34. Лідером у чорному списі з'являється ресторація «Юбілейний», на другім місці – трактир і бар «Павутіння». Інфакур'єр у Слуцьку на сторонках газети пропонує читачам публікацію з посередження координаційної наради директорів підприємств «Мінаблаутотранс». На їм директор Слуцького автопарку номер 2 Миколай Валетко выступил с цікавой пропановой. Говорит корреспондент газеты Олесь Достанка.
Выступил с пропановой вести один номер диспетчерских автовокзалов и диспетчерских автопарков в городах всей Минской области. 191 и 192. Эта пропанова, когда будет уведена, то будет очень зручно для всех пассажиров Минской области, особенно для тех, кто приезжает в некий незнакомый город и хочет доведаться расклад руху, и он будет ведать этот номер один и может потелефоновать без всяких пошуков.
Народная воля под заголовком «Кто хотел пустить под затхо на електричку Менск-Стовпці висвітляє калічності редка для Білорусі кримінальної справи «Диверсія», яку розпочав КДБ. Підстави для пошуку злочинців стали тротилові шашки і граната, які знайшли чигуночники під рейками на станції Нігареле. Автори публікації виказують своє міркування. Народна воля напередодні з'їзду партії БНР.